iestājoties siltākiem un saulēnākiem laikapstākļiem, līdz ar to tad arī aktivizējās šie izsaukumi, kur dega pērnā zāle, kuras dedzināšana ir aizliegta, tā ir bīstama un arī sodāma rīcība. Parasti pirmie kulus ugunsgrēki norisinās nelielās platībās, tas ir arī tāpat kā vakardien, tie bija apmēram 100 līdz 400 kvadrātmetru platībā, bet iestājoties sausākam laikam, tad arī kulus ugunsgrēku platības palielinās, un šie ugunsgrēki var apdraudēt arī cilvēku dzīvību, veselību un īpašumus.